Kompletament għal-waranofsinari tajjeb li l-koma zissemija ta' Campus 103.7 jina Antonella Gaglia l-offreda għal-darbohra wara l-mikrofoni ta' Hello ACM flimkin ma' Joseph Lija. Kif inti, Joseph?
All right, tajjeb, edin fil-ġima li jett nipreparaw għal-lejt.
Wasan.
Umana, illum għanna u koll l-Daniel Azzopardi li huwa direttur artistiku ta' Spazju Kreativ.
Ekku, il-komplement tal-jum tajjeb li l-ek, Daniel, kif inti l-għennet?
Nsemmilkom Antonella u Joseph u s-semmija kolla, jina tajjeb, ġifiri kif it-tajdu, wasal lejt.
Tkun qed tistennija din il-festa inti?
Mhix neċessarjament, għax aħna s-settur tal-art u l-kultura dejjem għaddejjin u dejjem naraw x'niċċelebraw, ġifieri dejja.
U fi spazju kreattiv anki f'dawn iż-żminijiet ukoll huwa mimli attività spazju kreattiv kif ser naraw ukoll mingħu u ftit ħin ieħor. Però qabel nibdew ippermettuli nsellem lill-kompożitur Albert Garcia ta' dan il-ftuħ sabiħ tal-programm Hello ACM għax din il-mużika jekk titfani f'burda ta' vera tajba jien x taħdem ġew.
Iva, ta' ġifirinna mill-ewwel edizzjoni.
Ma jidilix laqat semmejni.
U ta' fil-minqat ma semmejna, le, ġil darba semmejni.
Lil-mi.
Lil-redent.
U iva, mela, ovvjament, il-tekniku minajru ma' netħlux fi djar ta' n-nis, aħna nsellmu lil-redent Abdilla u koll il-tekniku li kum ma'na dejjem waqt dan il-program. Daniel Spazju Kreattiv, din is-sena, mela għandna l-Kunsill Malti għall-Arti li qed jiċċelebra l-10 snin mitwaqqif li jew bħala Kunsill Malti għall-Arti għax nafu li ovvjament din hija evoluzzjoni u kellna l-Kunsill ilu fil-verità direttur tal-kultura, ġifieri ha diversi ha ngħidu hekk ismijiet uffiċjali ma' bħala Kunsill Malti għall-Arti ilhom waqqaf 10 snin Spazju Kreattiv. Din is-sena tragwart mill-isbaħ il-25 sena anniversarju mitwaqqif tiegħu. Kif x'nifhmu eżatt meta il-famuż slogan ta' Spazju Kreattiv fil-qalba tal-kreattività x'inkunu qed nifhmu eżatt meta ngħiduh dan is-slogan, Daniel?
Iva, di Antonella, meta ġejt maħtur direttur artistiku lura fis-sena 2020. Kien hemm waħda meħsibiet li kellet ipo li sabiħ li nżew ukoll l-isem ta' Spazju Kreattiv bis-slogan li rappreżenta x-xogħol li jsir hemmhekk u l-element ta' l-qalba, dan l-element tal-kreattività, l-element li inti qed tiġi f'post fejn ħajkun hemm żewwa b'inizjattivi espressjoni kreattiva tal-arti. Nħass li u ħassejt li jkun slogan li jaqbad tajjeb u kuntent ngħid li iva qabad sew u n-nies jirrelataw miegħu ħafna kemm fuq livell artisti tal-artisti ovvjament li huma l-qalb. Tal-kreativita ġifieri, manka l-udjenza li huma parti minn din il-komunikazzjoni din
l-isfera, l-ekosistema.
L-isfera, eżatt, l-ekosistema dan il-ħabb kulturali li huwa Spazju Kreattiv.
Issa ovvjament is-slogan huwa sabiħ, jiena nħu pjaċir ħafna ngħidu, però kif qegħdin tgħixu verament dan is-slogan li inti għażilt issa lura fl-2020. X'inhi l-funzjoni, x'inhu l-missjoni jew l-linija ta' dan l-ispazju ġvera, dan il-ċentru tal-arti l-qalba tal-kreattività.
Tajjeb iġveri li naqdu dan l-element anniversarju tal-25 sena, dak iż-żmien dejjem kien jinħass, iġveri dak kont nitkellmu wkoll ma' Chris Gatt li ovvjament kien il-general manager dak iż-żmien, li kien inħass il-bżonn li s-settur kreattiv ikollu post fejn l-artisti kontemporani jistgħu jintaqgħu, joħolqu xogħol, jagħmlu networking ġdid imma l-udjenza jkollhom post fejn jistgħu jaraw ix-xogħol tal-arti. U kien intgħażel il-Kavaller ta' San Ġagbu, ġifieri biex isir dan il-proġett tal-Millennium. U matul daw il-25 sena, ovvjament il-fażi li tnejxu fiha bħalissa komplejna nibnu il-legat kbir li għandha l-organizzazzjoni, ġifieri tajjeb li ngħidu, ġifieri aħna dejjem għaddejjem biex naraw niddokumentaw ix-xogħol, narkivjaw ix-xogħol biex nagħtu prominenza wkoll il-fatt ta' fl-ekosistema kif semma ġew, l-ekosistema kulturali artistika fejn hija Spazju Kreattiv. Ġifieri nitkellmu fuq minn 10-11 l-organizzazzjoni kulturali. Fej jidħol Spazju Kreattiv dan kollu. Spazju Kreattiv huwa l-unika organizzazzjoni lokali, nazzjonali li tmiss ma l-elementi kreattivi kollha. Ġifieri m'hemmx elementi.
Mad-disċiplini kollha.
Mad-disċiplini kollha, kemm dawk tradizzjonali, ġifieri nitkellmu fuq it-teatru ovvjament, l-arti viżiva, il-mużika. Imma mhux biss, jiġifieri aħna nimerħu
iċ-ċinema wkoll.
Iċ-ċinema ovvja, ma aħna nimerħu lilin minn daw il-forum tradizzjonali nsejħulhom tal-arti biex anke messu jien naf ma' arkitettura, inġenerija, l-elementi xjentifiċi. Jiġifieri aħna nippruvaw u hemmhekk għalfej nisejdu imma għalfej iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Kreattività mhux iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Arti, Ċentru Nazzjonali għall-Kultura. Għaliex il-kreattività tmiss ma setturi oħra li lin mill-arti. Jiġifieri u hemmhekk dak li komplejna nibnu, dak li nkomplu nħarsu biex nibnu, jiġifieri nħarsu lej il-passat, nibnu fil-preżent u anke l-futur li qed naraw is-settur tal-arti u l-kreattività mhux Malta imma internazzjonalment li qed jiżewwa iktar b'dan l-element multidisciplinarju fejn l-arti qed iżewwa qed tagħmel dawn il-
qed anke tikkollabora anke ma' setturi oħra u x'hekk din hija parti anke ċentrali mill-istrateġija
tal-kunsil bħala sinerġija mal-PCOs.
L-istess kif hija wkoll parti ċentrali mill-istrateġija anke l-internazzjonalizzazzjoni qed tingħata prominenza kbira lill-internazzjonalizzazzjoni u m'għandix dubju wkoll kif ġieli tkellimna anke fi programmi oħra Daniel li għall-qalb ħafna spazju kreattiv hija proprju l-internazzjonalizzazzjoni u ta' min forsi
kif
tħaddmu dan il-kunċett anke fil-programm tagħkom mhux hekk.
Aħna ovvjament nagħtu opportunità għall-artisti lokali biex itejbu l-ħiliet tagħhom u jkunu iktar prominenti fix-xena kulturali. Imma aħna gżira faħħar mill-aħħar u ġifieri rridu nagħmlu sforz ikbar minn pajjiżi oħra biex noħolqu dawn il-links fundamentali ma' artisti internazzjonali. U dan għamluh kemm billi aħna fil-programm tagħna jkollna artisti internazzjonali li juru x-xogħol tagħhom, imma barra minn hekk mhux biss nuru x-xogħol għal ammont ta' żmien u daqshekk. Il-pjan huwa dejjem li noħolqu opportunitajiet għall-artisti lokali jikkollaboraw ma' dawn l-artisti internazzjonali u l-għażla nagħmluha biħsieb, jiġifieri nisjedu ma kif tagħżel l-artisti internazzjonali ma' artist Malti. Aħna l-ewwel qabel kollox fuq livell internazzjonali nagħtu każ ħafna prominenza lej il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta. Ġifieri aħna qegħdin f'nofs il-Mediterran, aħna pont bejn l-Ewropa u l-Afrika il-kontinent Afrikan u ovvjament il-Middle East minna ħatana, allura mekk aħna din fin-nofs ta' dan id-dialogu kulturali li xi drabi ma jsirx biżejjed inħoss u aħna nippruvaw noħolqu iktar. Ġifieri dal-element ta' dialogu bejn l-Afrika ta' fuq, l-Ewropa, aħna li qegħdin fil-periferija tal-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar. U il-proġett li nażlu bħalissa, ovvjament, pereżempju għandna proġett ta' artisti nisa mill-Afrika ta' fuq u mill-Medju Orient, jiġifieri li jaħdmu u jitkellmu fuq il-ħajja tagħhom, ħajjiet il-familji tagħhom, l-element tal-legat tagħhom li tjiexu f'pajjiżi mill-quta minn gwerer, pereżempju, n-nisa kif huma stmati f'dawn il-pajjiżi u l-fatt li kellhom jimxu mill-pajjiż tagħhom, pereżempju, jmorru lejn l-Ewropa. Imma li xorta jsibu elementi ta' diskriminazzjoni fuq dak il-livell. Jiġifieri dan id-dialogu noħolqu, imma mbagħad hemm artisti Malti involuti u koll f'din l-esibizzjoni Small Bones of Courage li qed jagħmlu xogħol tagħhom ta' interpretazzjoni ta' Malta f'dan id-dialogu multikulturali u hemmhekk noħolqu dawn il-links ta' networks jiġifieri l-elementi ta' stejjer internazzjonali li huma essenzjali biex inwasluhom l-udjenza u pubbliku Malti. Imma stejjer internazzjonali li għandhom reżonanza wkoll mal-pubbliku lokali. Jiġifieri li fl-aħħar mill-aħħar meta tara x'inhu jiġri lil hemm minn pajjiżna huma problemi, huma issues li qed jgħixuhom in-nies Malti wkoll min-naħa tagħna. Anke ma nħarsu lejn l-artisti li nġibu qed jagħmlu xogħol differenti minn dak li tisir Malta. Ġifi arti.
Neħu anka l-insularità.
Eżatt, dik l-element ġew li nuru xogħol li ma jsirx prattiċi media ta' arti li mhux daqshekk aħna narawhom.
Kulħadd jiddakkar minn xulxin.
Sekku, ġifieri dal-element.
Anka fiż-Zigu Żajk Festival u fl-istaġun Zigu Żajk ukoll iddaħħal ħafna anke element internazzjonali, anka tressa ukoll anke lejn l-udjenza l-iżgħar udjenza possibbli ukoll tressa lejn dan l-element.
Meta kont direttur qabel ovvjament kont direttur ta' Spazju Kreattiv, kont direttur ta' Zigu Żajk il-Festival Zigu Żajk u dik kienet element fundamentali biex inħajru ktar artisti lokali jagħmlu xogħol għat-tfal u anka jtellaw il-level ta' xogħol tagħhom meta jaraw li hemm artisti pereżempju konna nġibu proġetti li kienu ilhom għad ilhom jittellaw 10 snin daw, jitturjaw pajjiżi differenti bl-istess show u waqt li tjamlu ġifti sostnu l-professjoni tagħhom. Et joħol u xogħol ġdid.
Xogħol ġdid, ekku.
Ġvi l-element ta' anka il-Kunsil Malti għall-Arti meta nitkellem fuq livell ta' professjonalità ta' xogħol. Kif ħa toħloq pjan li inti tista' sostni lilek innifsek il-ħobża ta' kuljum bħala artist. Dawn huma elementi li konna u għadna nagħmluhom fejn nġibu artisti internazzjonali li jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom id-diffikultajiet tagħhom il-kompetizzjoni.
Għaliex diffikultajiet ukollhom ukoll.
Ukoll u ovvjament l-avvanzi li saqru f'daw l-aħħar 10 snin huma enormi fis-settur kulturali Malti, jiġifieri issa nitkellmu iktar fuq artisti lokali li huma full time fuq dan ix-xogħol.
Anke grazzi għal dan l-iskambju dan l-esperjenzi li din esperjenza hu mill-qrib anke ma' artisti barranin li jkunu fostna anke parti minn dawn il-festivals ux vera. Mhux biss jixprunawhom it-tejbu li
Eżatt. Aħna nsostnuħu koll Antonella, aħna nar program ta' residenzi internazzjonali. Ġifieri diffiċli int ovvjament iġi partisti jagħmel jumejn tliet ijiem u jitlaq. Allura aħna jkollna sejħiet kull sena fejn inġibu artisti internazzjonali li jagħmlu fuq xahar Malta hemm tliet strands. Hemm minnhom joqogħdu l-Belt Valletta u jiffukaw fuq il-komunità tal-Belt. Hemm oħrajn imma li jagħmlu imorru Għawdex u hemmhekk għandna kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex fejn jagħmlu xogħol ġewwa Għawdex. Imma strand oħra li introduċejna hija li niffukaw fuq reġuni ieħor f'Malta fejn l-artisti jmorru joqogħdu f'villaġġ ġewwa Malta. Ġifieri fil-passat kien artisti marru Marsa Xlokk, għandna artista ġejja bħalissa għadha kif waslet li għad tkun qiegħda Rabat. U għad tkun it-taħdem mal-iskejjel ir-Rabat, man-nies mal-komunitajiet fir-Rabat, hekk qed noħolqu dal-livell ta' skambju, dal-livell ta' idejat, mhux biss ma' artisti, jew dawk li jsejħu infushom bħall-artisti, imma mal-pubbliku.
Mal-pubbliku, mal-komunità. Qed tinqalgħu il-barra mill-binja ħanajdu hekk mill-binja storika u l-qalba tal-kreattività qiegħda wkoll tiġi estiża madwar il-Gżejjer. Ħanieħdu pawsa qasira għaliex Joseph ikun ħerqan ħafna biex jaqsam magħna dan l-intermezz mużikali. U għandi kurżità x'għażil tal dan il-programm li fuq fih illum qegħdin nittrattaw proprju spazju kreattiv.
Illum għażilna kantanta li ħadet semm fil- Songcraft li huwa proġett li għamlu kull sentej spazju kreattiv Martina Borċ bid-diska tagħha Yo Listen.
Nisimawa.
2020 days my God, what a waste, I might have lost my brain. Yo Listen. Every time you said sorry, couldn't even look at me, guess you only thought to go. So I took my chance and tried and you rush me to the side, guess I'm just meant to be wild. Don't you ever say my name, cause we went from it all, till I bit of sweet love and went into a lot of nothing. It won't ever be the same. No, 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 hey, no. I think I'm coming down with a hot case of a bad mistake. To complain, but you driven me insane. Got my mind in a hurricane. Don't you ever say my name, cause we went from it all, till I bit of sweet love and went into a lot of nothing. It won't ever be the same. No.
Bye. about to go. So I took my chance and tried, and you brushed me to the side. Guess I'm just made to be wild.
2020 days, my God, what a waste. I might have lost my brain.
Taġobni wis dil-kanzunetta, zilti wahda jek vera laqtitni waqt il-Malta Eurovision Song Contest minn kanħa tal-kantanta Martina Borġi li kienet parti minn wahda mill-edizzjonijiet ukoll ta' Songcraft illi ukoll qiegħda magħna lura ukoll din is-sena. Wiex tassew Daniel?
Hija kollaborazzjoni sabiħa ħafna ma' Aġenzija Żgħażagħ li nrawmu talenti ġodda, tkun il-ħames edizzjoni, ħassir f'Lulju. U bħalissa għandna sitt artisti li tjaħdmu ma' mentors differenti. Michael Azzopardi, Corazon Mizzi u Alexandra Holden li jtjaħdmu maħħom biex joħolqu dawn ix-xogħlijiet ġodda tagħhom. Imma importanti anka ma' Aġenzija Żgħażagħ naħdmu biex nagħtu iktar prominenza lil dawn iż-żgħażagħ li jsibu opportunitajiet u kif konna nitkellmu eventwalment jagħmlu karriera fis-settur. Ġifi Martina hija success story ta' dan il-proġett. Talent mill-aqwa u bħala kien hemm artisti oħra matul is-snin li ħadmu da' Songcraft sar parti integrali mill-kalendarju tagħna.
Ninsabu fil-kumpanija tad-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv is-sur Daniel Azzopardi. Joseph, x'tixtieq tisma' aktar minnaħa ta' Spazju Kreattiv?
L-accessibilità, Daniel, l-accessibilità evidentament ukoll fuq l-aġenda tagħkom. Nispera li naqsu.
Ekku, mija fil-mija.
Konvinja. Fil-mija.
Għastawx l-udjenzi differenti jekk ma jkunniex program li huwa aċċessibbli.
Eżatt, blima mod qed issaħħu dritt tal-kultura u tagħmlu l-arti aċċessibbli kemm għall-artisti iżda wkoll anke l-udjenzi li ġejjin minn komunitajiet differenti.
Ovvjament, il-sujġett huwa vast ħafna u nagħmlu numru ta' inizjattivi differenti. Ma nibda dejjem il-programm, ġbaħna l-programm tagħna. Ma jistax jiġi, jien dejjem ngħidha, ma jistax jiġi xi ħadd fuqna b'500 avveniment fis-sena u jgħid l-isma' m'hemmx xejn għalija. Ġifieri dak jien għalija li għadek ma ċċekkjajx, li ma rajt xejn u ma sib xejn li jogħġbok. U nuqqas tagħna żgur hekk huwa veru, imma inħoss.
Ħafna drabi ħajkun nuqqas li inti ma ċċekkjajx.
Jiġifieri l-ewwel qabel kollox jiġifieri l-programm li jmiss ma' temi li jolqtu u jirrappreżentaw il-komunità Maltija. Ġifieri nies li residenti ġewwa pajjiżna li b'xi mod jew ieħor l-istorja tagħhom tiġi rappreżentata matul is-sena, imma wkoll li nagħtu wkoll gruppi differenti tal-komunità biex jipparteċipaw b'mod sħiħ biex jinħoloq ix-xogħol. Ġifieri dan għamluh permezz ta' skejjel u tfal minn età żgħira li nrawmu l-udjenzi ġodda u nagħtu opportunità lill-tfal minn backgrounds differenti soċjali li jesperjenza u l-arti u għandhom opportunità li jattendu x-xogħol kemm kull tip ta' xogħol imma wkoll li fl-aħħar mill-aħħar ma jħossux li jitilfu minn tfal oħra.
Bħala programm ta' disseminazzjoni biex tippromova ħanejdu il-programm tagħkom ma' audjenzi differenti. Għax forsi qed ġi xi ħadd kifet li tajt l-eżempju li ġi xi ħadd fuq hekk ma sab xi ħaġa illi toġbu fil-programm, forsi għax marrax il-programm. Biex ħanejdok timmarketjaw il-programm tagħkom. Għandkom program?
Kif taf, ġew, ir-riżorsi ta' komunikazzjoni, marketing u promozzjoni fis-settur huma dejjem limitati. Jiġifieri m'għandniex dak ir-riżors li nimla kullimkien billboards jew affarijiet minn dan. Ma nħoss aqas kieku, inħoss li naħseb l-ikbar medium ta' komunikazzjoni huwa li aħna għandna numru ta' msieħba soċjali li naħdmu magħhom. Semmejna Aġenzija Żgħażagħ qabel, imma numru ta' organizzazzjonijiet li naħdmu magħhom biex inwasslu il-messaġġ ta' proġetti speċifiċi li għamlu relevanza għalihom. Jiġifieri aħna għandna nies bħal Opening Doors li naħdmu magħhom biex nagħmlu xogħlijiet mhux biss huma jagħmlu x-xogħol magħna, imma wkoll jipparteċipaw u jwaslu l-komunitajiet u l-familji tagħhom xogħol li għamlu magħhom. Numru ta' entitajiet oħra, jien nemmen ħafna li waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn. Jiġifieri jekk m'hemmx livell ta' komunikazzjoni proġetti li naħdmuhom ma niżdifeq pereżempju l-MCAS nikkollaboraw ħafna magħhom biex inwaslu lill-istudenti tagħhom. Immanka l-wesa tal-familji tagħhom, tal-konoxxenzi ta' meta naħd tieħu l-MCAS u l-popolazzjoni tal-MCAS ta' studenti u taqgħet il-familji tagħhom hekk ittilħaq catchment enormi ta' nies li taħdem magħhom. Naħdmu wkoll ħafna mal-komunitajiet ta' immigranti ġewwa Malta. Nies li again qegħdin f'maġġorazzjoni soċjali, kemm nisa pereżempju irġiel tfal li daw affarijiet basics ta' ħajja, jien naf aħna li ħdu for granted, jiġifieri naf lunch fil-għodu fl-iskejjer. Ħafna bidi. Hemm numru kbir ta' tfal li m'għandhomx dak il-faċilità. Kif naħdmuha? Mal-iskejjel, ma' social workers li naħdmu magħhom. Numru ta' organizzazzjonijiet li hemm ħafna minnhom li naħdmu magħhom u noħolqu proġetti speċifiċi biex inwaslu mbagħad il-proġett li jsir. Ovvjament il-marketing fuq il-medja soċjali hemm jgħid, il-medja tradizzjonali hemm isir, imma fl-ħar mill-aħħar. U naħseb essenzjali wkoll li ġbaħna il-marketing fuq dan il-livell biex neħu daw il-komunitajiet nagħmluh b'mod sottili ħafna ġbina aħna s-sod pereżempju tickets nagħtu nagħmlu allocation ta' biljetti, percentaġġi li jingħataw il-gruppi marġinalizzati ma jkunux jaffordjaw. Aħna nagħtu ammont ta' tickets il dawn l-organizzazzjonijiet għas inkunu nafu minn huma dan nies. U hija importanti għax inti hemmhekk biex tidentifika biex tagħti label ta' persuna. Dawn nagħtuhom għax imma l-idea dik li fl-aħħar mill-aħħar l-aċċessibilità fuq dak il-livell.
L-aċċessibilità għall-artist, l-artist emerġenti, illi ovvjament nafu li mhux faċli biex ittella l-produzzjonijiet tiegħek, għandek bżonn nissostenn u intom qegħdin hemmhekk fuq quddiem biex tagħtu l-għajnuna tagħkom. Dejjem kontu hemmhekk anke fl-iktar żminijiet diffiċli għall-artisti il-pandemija u x'vera. Bliema mod issostnu kemm lil dawk stabiliti imma aktar u aktar għax irridu nirfukaw iktar hekk nitkellmu fuq sostenibilità, irridu ninvestu ħafna fl-artisti emerġenti u x'hekk. Bliema mod tagħmlu dan.
Jekk ninvestu fuq l-udjenzi ta' da jidu investu kol fl-artisti ta' da. Semmej ta' jif, jena ġejt maħtur fil-sena 2020, eżat fil-pandemija. U kien hemm deċiżjoni serja li ssir, jew li nagħlqu l-bibien u ma nagħmlu xejn, jew li nkomplu għaddejjin bil-programm. U jien niftakar dak kien żmien diffiċli ħafna għad-dinja, imma għalina u l-artist li spiċċa mingħajr xogħol, aħna ħassejna l-bżonn li neqgħu ninvestu fl-artisti. U fl-artisti emerġenti iktar u iktar. Għalfejn, għax daw iridu l-għodda, iridu l-kuntatti, id-diffikultà aħna kollha konna żgħar meta konna qed nibdew, id-diffikultajiet li tagħmel il-kuntatti, il-networking, kif se
l-aspett finanzjarju li huwa.
Allura għandna numru tal-inzjattiv. L-ewwel ħaġa aħna spazju kreattiv dejjem għandna sejħa miftuħa għall-proposti. Jiġifieri aħna kull meta ħatidħol fuq is-sit tagħna jew is-saqsi dejjem hemm sejħa miftuħa b'time frames differenti. Minti ma tistax ma kien hemm sejħa miftuħa biex tipproponi l-proġett. Kull xahar nagħmlu sessjonijiet ta' informazzjoni online fejn nies minn kull mixja tal-ħajja jistgħu jiġu u jisimaw il-proġetti li jistaw jagħmlu magħna u jisaqsu d-domandi li jistaw biex joħolqu l-proġetti tagħhom. Barra minn hekk, jiena nemmen ħafna li n-nies jistgħu jiġu aħna ovvjament il-post huwa b'xejn, tista' tidħol tara x-xogħol u tmur titkellem u jisaqsu għalina, jien ikolli anke messaġġi online, nemmen ħafna l-aċċessibilità li da d-direttur artistiku mhux li ma jidhirx u ma tarax minn kollim kien wara l-kwinti. Imma l-idea hija li dejjem issib l-opportunità se jitkellem u jkollna numru, jkolli numru ta' konverzazzjonijiet fej artisti jkunu jiddu jaħdmu magħna. Hemm apparti minn hekk li aħna mmorru nitkellmu wkoll ma' nies differenti semmejt l-MCAS qabel, imma aħna nitkellmu wkoll ma' numru ta' skejjel ta' drama, ma' inizjattivi, ma' kunsilli lokali, immorru nitkellmu fuq il-proġetti kif artist jista' jiġi u jibda pass pass joħloq ix-xogħol. Jiġifieri
hemm ħafna festivals, hemm ħafna inizjattivi, però ma nistgħux ma nsemmux, ovvjament il-kamp tat-teatru għall-qalbi ħafna dan il-festival ġdid illi ngħidu, il-Festival Nazzjonali ta' Drammi Ostra, illi qed jagħti, pjattaforma sabiħa lil forsi awturi li qatt ma ppreżentaw ix-xogħol tagħhom fi spazju kreattiv. Din hija waħda biss waħda mill-inizjattivi u xi.
Daw Anton huma inizjattivi essenzjali, inti tagħti pjattaforma lill-artisti ġodda, emerġenti, iva ġodda, manka artisti li jilom fil-settur numru ta' snin. Per eżempju, aħna kenna numru ta' sottomissjonijiet minn nies li jilom fil-settur ammont kbir ta' zmin.
Imma
qatt ma res u qrib għax ħassew li forsi m'għandhomx il-kapaċitajiet, mhux talent, imma l-kapaċitajiet biex jħolqu jipproduċu xogħol
fuq skala professjonali eżatt. U
sketch huwa dak, jiġri sketch bħal songcraft, bħal shifting content. Text għall-arti viziva, dawn huma proġetti li jagħtu pjattaforma u aħna x'għandna huwa li nagħtu s-servizzi, jiġifieri mit-tim tagħna, imma anke kollaborazzjonijiet li nagħmlu ma' artisti differenti biex nagħtu l-għodda biex dawn l-artisti jimru.
Inħin kontra tagħna hemm wisq iktar x'niddiskutu mal-qalba tal-kreattività li huwa spazju kreattiv, però ħanqalqu b'din id-domanda x'inhu l-ikbar sfidi fl-opinjoni tiegħek Daniel kemm li qed jiffaċċja s-settur artistiku attwalment u anke x'inhu l-isfidi li taħsbu li ovvjament long term ser inkun qed jaffaċċja bħala settur u kif qed tilqgħu għalihom naturalment.
Ara, qabel kollox jien hemmhekk li l-arti u s-settur kreattiv waħda mill-sfidi li għandu jżomm huwa li pa' topiku relevanti. Jiġifieri ma tistax toħloq xogħol jekk ma jappellax għan-nies hemm barra u jitkellem fuq realtajiet soċjali ta' dawk in-nies. Dik hija waħda. Ovvjament l-element finanzjarju huwa realtà kbira li tinħarsu ma jiġifieri l-investiment huwa dejjem inqampu aħna min-naħa tagħna kemm hemm importanti li jkun hemm investiment il-Kunsill Malti għall-Arti jagħmel il-miraklu wkoll min-naħa tagħhom mal-PCOs kollha. Ovvjament li nħarsu li Malta tibqa' fuq il-mappa huwa żmien, snin. Importanti ħafna settur hemm il-Kommissjoni issa għandna Sur Mikallef li jaħdem fuq policy Ewropea u Malta għandha opportunità li tkompli timraħ.
Għandna bżonn programm ieħor ma' Daniel.
Dejjem hekk, dejjem.
Daniel Azzopardi, direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv, grazzi lilek it-tim kollu illi tagħmlu l-mirakli litteralment, grazzi wkoll għall-impenn tagħkom biex tassew tkunu l-qalba tal-kreattività fil-Gżejjer Maltin. Joseph, aħna wasalna fit-tim.
Nerġa' ntennu lejt it-tajjeb li s-semmija kollha tagħna. U narawkom il-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi tal-li kontu maħna, lajti tajjeb eżis.